FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Son məlumata görə seçicilərin 53.1%-i seçkidə iştirak edib. Beynəlxalq müşahidə missiyası seçki ilə bağlı ilkin rəyini sabah açıqlayacaq. Türkiyədə təyyarəni qaçıran adam tərki silah olunub.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının saat 3-ü olan məlumatına görə seçicilərin 53.1%-i seçkidə iştirak edib. MSK 3-ü olan məlumatı 5-i işləmiş elan edib. Bəzi məntəqələrdə seçicilərin 60-70%-ini səs vermədə iştirak elədiyi bildirilir.
90 saylı Ağdaş seçki dairəsi üzrə 59.134%, 95 saylı Tərtər seçki dairəsi üzrə 63.26%, 96 saylı Göranboy Naftalan seçki dairəsi üzrə 56.26%.
Naxçıvanda da rəsmi məlumata görə seçicilərin 56%-i səs vermədə iştirak edib. Bugün Azərbaycanda prezident seçkisidir. Seçkidə 7 namizəd iştirak edir. Namizədlər də səs verməyə gediblər. İlham Əliyevin səs verdiyi məntəqəyə kütləvi informasiya vasitəsi nümayəndələrinin hamısını buraxmayıblar. Jurnalistlərin çoxu, o cümlədən bəzi beynəlxalq kütləvi informasiya vasitələri təmsilçiləri İlham Əliyevin gəlişindən biraz əvvəl məntəqədən çıxarılıb. Azadlıq Radiosunun müxbirləri məntəqələrdə qanun pozuntularının şahidi olublar. Seçicilərin məntəqələrə avtobuslarla daşındığını görüblər. Slavyan Universitetinin bir neçə tələbəsi müxbirimizə deyib ki, tələbələrdən karusel üçün istifadə olunub. 29 saylı Səbai seçki dairəsinin 3 saylı məntəqəsində müxbirimiz görüb ki, Pedaqoji Universitetin dekanı xeyli tələbəsi ilə birgə seçkiyə gəlib. 36 saylı Xətai 4-cü seçki dairəsinin 8-ci məntəqəsində olan müxbirimiz deyir ki, müşahidəçilərin yaxasından müxtəlif təşkilatların vəsiqələri asılsa da, onlar bir poliklinikanın işçiləri olduqlarını deyiblər. Mərkəz Seçki Komissiyasından Azər Sarıyev isə onlara saat 3-ə qədər 2 şikayət daxil olduğunu bildirib.
Seçki 2008
Cəmi 2 müraciət daxil olub jurnalistlər tərəfindən 125 saylı Zəngilan Qubadlı dairəsindən. Birində deyilir ki, məktəb müəllimləri hansısa bir cədvələ imza attırırlar. Birində də deyilir ki, bir nəfər seçicinin sağının baş barmağı mürəkkəb elədim səhvən. Biz əməkdaşlarımıza yazam eləmişik ki, həm məsələləri yerində araşdırsınlar.
Azər Sarıyev, seçkidə qanun pozuntularını MSK-ya çatdırmaq üçün qaynar xətt var. Nömrəsi 115-dir. Bundan başqa 493-48-85, 493-48-69 nömrələrinə də zəng vurub şikayət eləmək olar. Beynəlxalq müşahidə missiyası seçki ilə bağlı ilkin rəyini sabah açıqlayacaq. Sabah saat 4-də missiya rəhbərlərinin mətbuat konfransı olmalıdır. Beynəlxalq müşahidə missiyası ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu, AŞPA, Avropa Parlamentinin müşahidəçilərindən ibarətdir. Azərbaycanda prezident seçkisini beynəlxalq müşahidə missiyasından 440 müşahidəçi izləyir. Azərbaycan Prezident İcra Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyib ki, seçkilərə hazırlıq prosesi və daxil olan məlumatlar göstərir ki, Azərbaycanda demokratik, açıq və şəffaf seçki keçirilir. O deyib ki, bu seçki demokratik və tarixi seçki kimi tarixə düşəcək.
Seçki 2008
Türkiyədə təyyarəni qaçıran adamı sərnişinlər yaxalayıblar. Antalya'dan Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərinə yola düşən təyyarədə bir nəfər üzərində bomba olduğunu, təyyarəni qaçırdığını elan edib. Sərnişinlər onu tərk silah edə biliblər. Məlumatı Türkiyə Hava Yolları verib. 160 sərnişin olan təyyarə gözlənildiyi kimi Sankt-Peterburqda yerə inməlidir. BMT xəbərdarlıq edir ki, qlobal maliyyə böhranı ərzaq böhranını dərinləşdirə bilər. Təşkilat bildirir ki, maliyyə böhranı ilə üzləşən iri dövlətlər kasıb ölkələrə yardımı kəsərlər. BMT elan edib ki, taxıl yığımı ilə bağlı göstəricilər yüksək olacaqsa belə ərzaq böhranı yarana bilər. Hazırda dünyanın 36 ölkəsinin xaricdən yardıma ehtiyacı var. Avropa Birliyi liderləri toplanıb yenə maliyyə böhranını müzakirə edirlər. Keçən həftədə Avropa ölkələri maliyyə böhranından çıxmaq üçün plan razılaşdırıblar. Bu saata bu qədər. Bizdən ayrılmayın. İndi efirdə seçki qatarıdır. Azadlıq Radiosunun məntəqələrdə olan müxbirləri sizə daha ətraflı xəbər verəcəklər. Bu xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunda seçki qatarı.
Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtın xeyir olsun, Azadlı Radiosunun efirində seçki qatarı gün ərzində davam etməkdədir. Sizin efirdə bu saatdan mən Xriziya və alışdığınız kimi işdən sonra bugün 15 oktyabr tarixində Azərbaycanda prezident seçkiləri olduğuna görə, məsələn, seçki qatarı ilə gün ərzində bütün proqramlarımız bu layihəyə əvəzlənib. Seçki qatarında bugün biz prezident seçkiləri ətrafında danışacaq dinləyicilərə birbaşa xahişim ondan ibarətdir ki, Manaf Süleyvanovun sözü olmasın, eşitdiklərim, gördüklərim, bildiklərim məsələsindən bu prizmadan bizə öz mobil telefonlarınızdan səs verdiyiniz yerlərdə müşahidə etdiyiniz məsələləri yaza bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə mobil telefonunuzdan bu nömrəyə, yenən təkrarlayım, 050-744-1017 nömrəsinə eşitdiklərinizi, gördüklərinizi və bildiklərinizi tam rahatlıqla yaza bilərsiniz. Bu dəqiqələrdən biz aydın məsələ ki, seçkilərdə baş verənləri nəzərdən keçirəcək bizim əməkdaşlarımızın müşahidə etdiyi məsələləri ekspertlər studiyamızda qonaqla onunla davam edəcəklər. Yəni hadi prosesdir və bu biz prosesi davam etdiririk.
Seçki 2008.
Studiyamızda əməkdaşımız Babək Bəkirdir. Babək, hər vaxtın xeyir olsun. Bilirəm, çox çətin bir məsələ idi. Bu gün seçki məntəqələrini bir-bir gəzmək imkan olan belə deyim, imkanlar içərisində. Amma nə eşitdin, nə gördün, nə müşahidə etdin?
Doktor, bir məsələni qeyd edeyim ki, çətin idi, ancaq çox maraqlı idi. Yəni, mən yazıcı olsaydım, orada yazmalı bir 1000 dənə roman olardı bəlkə də, mən deyim ki,
bir kitabla kifayətlənmə.
Mövzu var.
Aydın, amma əsas məsələlər.
Əsas məsələ, mən gün ərzində 2 dəfə canlı efirdə olmuşam, ona görə ancaq günün ikinci yarısında mən müşahidə elədiyim məntəqələrdəki gördüklərimlə qarşılaşdığım məsələlərə toxunacağam. Deməli, 10 saylı Binəqədi seçki dairəsində, 1 saylı seçki məntəqəsində oldum. Elə seçki məntəqəsinin qarşısında məni təəccübləndirən bir sıra hallarla rastlaşdım. Məsələn, bir təşkilat exit poll keçirir, ancaq həmin təşkilat demir ki, hansı təşkilatdır bu. Və saat 4-dən sonra idi, gündüz 4-dən sonra idi, qutuda boş idi, qutuda bir dənə də bulletin yox idi. Bunun səbəbi mən soruşdum, qeyri-müəyyən cavab verdilər. Mümkünsə o diyaloqu dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik. Hansı təşkilat keçirdir exit poll-u?
Hiç afirməsi olar mı?
Niyə? Burada anonim nə var ki?
Anonimliyi saxlayın.
Yox, anonimliyi siz onun nəticələrini saxlaya bilərsiniz. Mən sizdən soruşam, hansı təşkilat keçirdir?
Cavab vermək istəmir. Yəni, bu da bizim şəxsi.
Necə, necə?
Cavab vermək istəmir.
Niyə?
İstəmir.
Qutudakı boşdur.
Bəli, bu saatda belə məsləhət
görür. Kim məsləhət görür?
Məxvilikdir, məxvi saxlayırıq. Bizə məlumatlar məxvi saxlanır.
Doktor, eşitdiyiniz kimi bir saylı məntəqənin qarşısında exit poll keçirdir. Saat 4-dən sonradır, qutu boşdur və exit pollu keçirən şəxs bildirir ki, bizə belə məsləhət görüblər ki, biz qutunu boş saxlayaq. Və hansı təşkilat keçirdir, bunu demirlər.
Mən bu məsələdə biraz, Babək, söhbəmizi keçirək. Hüquqşünas Erkin Qədirli studiyamıza da, Erkin bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Hüquqi nöqtədən sərdənlə soruşmaq istəyirəm. Nə dərəcədə bu exit poll-un hansı, belə deyək, təşkilatın nümayəndəsi olduğunu deməməkləri qanun uyğundur, yoxsa uyğundur?
Əslində, exit poll-un heç bir hüquq əhəmiyyəti yoxdur. Bu, belə deyək də, çox şərti və qeyri-rəsmi bir deyək ki, səs hesablamasıdır. Adətən exit poll keçirilir sosioloji araşdırmaların deyək ki, məqsəd maraqları üçün. O cümlədən partiyalar özləri, öz müşahidəçiləri vasitəsilə bunu izləyə bilərlər ki, görək bizim hansı dairədə, hansı elektoratın, hansı təbəqələrində necə səs toplamışıq. Olur ki, yekun deyək ki, nəticələrə, hüquqi baxımdan exit poll-un nəticəsi hər nə olacaqsa heç bir təsir göstərə bilməz. O baxımdan əlbəttə ki, exit poll, amma exit poll-un əhəmiyyəti var. Exit poll əlbəttə ki, orta statistik hesablamalar baxımından rəsmi deyək ki, nəticələri ya təsdiqləyə, ya təkzib etməyə əsas verə biləcək bir nəticə əldə etmək olar. Çünki əlbəttə ki, əgər exit poll-un etibarlı exit poll keçirilibsə və onun rəsmi nəticələrlə fərqi həqiqdindən artıq böyükdürsə, bu müəyyən şübhələrə əsas verə bilər. Yenə də kəskin nəticə verməyəcək, amma şübhələrə şübhələnməyə əsas verə bilər. Oturuşmuş demokratiya olan ölkələrdə bu fərq orta statistik bir fərqdir. Yəni onu nəzərə almamaq da olar.
Amma jurnalistin belə deyək də informasiya əldə etmək hüququndan istifadə etməsi nəzərə alaraq ekspo keçirənlərin öz mənsubiyyətini bildirməməsi. Yəni bu
da yəni burada da heç bir hüquqi belə deyək, əlbəttə ki, çox məntiqsizdir ki, ekspo keçirən təşkilat özünü bildirmir ki, biz filan təşkilatıq.
Və saat 4-dür. Qutuda da bir bülletin
bu, yoxdur. Bu əlbəttə ki, çox məntiqsizdir, çox anlamsızdır. Bunun heç bir siyasi izahı ola bilməz. Amma hüquqi baxımdan heç bir məsuliyyət də doğurmur. Burası da
var. Babək, sən dedin ki, qutuda bir də bülletin yoxdur. Hansı qutudan söhbə gedir?
O, Exitpol'un.
Exitpol.
Bəli, Exitpol'un çətir.
Təəccübləndim. Çünki bu ana olan son məlumata görə 53.1% seçilər.
Mən Exitpol'un
keçirdim. Seçilərdə işlə gedir.
Və geri gəlmişəm, mən bir sıra əsas məqama keçməmiş, gün ərzində səslənmiş bir halla da, bu əvvəlki canlı efirdə də mən o məsələyə toxundum. Müşahidə aparan qeyri-hükumət təşkilatları çox maraqlıdır ki, bu prosesdə əvvəllər onsuz da belə fikir var idi ki, burada məqsəd Azərbaycanda deyək ki, 40 minə yaxın yerli müşahidəçisi var. Əslində bunların məqsədi ondan ibarət ki, belə fikirlər səslənirdi ki, onlar görüntü yaratsınlar ki, yerli müşahidəçilər çoxdur və sonra da onlar rəsmi nəticəni tanıyacaq idilər. Və məqsəd belə fikirlər səslənirdi ki, bu bir növ müşahidəçi bunun yaranmasında məqsəd ondan ibarətdir. Belə fikirlər səslənirdi. Ancaq müşahidəçi mənsub olduğu təşkilatı tanımır və o və bu bir çox hallarda çox qəribə səslənirdi. Burada da bir səs var idi, çox maraqlı Avdiyanın, yəni Azərbaycanlı Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının müşahidəsi ilə mənim bir dialoqumdur. Ona da qulaq asaq onu. Bu mənə elə gəlir ki, çox mətləblərdən xəbər verir, çox xahiş edirəm. Bəs siz hansı təşkilatdansınız?
Qeyri-hökumətlə təşkilat.
Qeyri-hökumət təşkilatındansınız,
hə? Bəli.
O qeyri-hökumət təşkilatının adı necədir?
ASC-yə.
Elə bir təşkilat var. Baxarız, dəyərdiniz də. Bax, oxu denir.
ASC-yə.
Hə, ASC-yə, Azərbaycanda da Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası. Siz özünüz deyin.
Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası.
Yardım Assosiasiyası.
Yardım Assosiasiyası.
Necə keçirdi seçki?
Yaxşı.
Yaxşı.
Son bir başqa məqama da toxunmaq istəyirəm. Gün ərzində canlı efirdə o məqama toxunmamışıq. O nədən ibarətdir? Mən deməli həm 10 saylı Binəqədi seçki dairəsində bir saylı məntəqədə oldum. Həm də 7 saylı məntəqədə hər iki məntəqədə bir halla qarşılaşdım. Hər bir seçki məntəqəsində əsas seçki siyahları ilə yanaşı əlavə seçki siyahları da var və əvvəlcədən bildirildiyinə görə bu əlavə seçki siyahlarında da o şəxslərin, o seçicilərin adları qeyd edilir ki, onlar ya siyahıda adlarını tapa bilməyiblər, onları əlavə seçki siyahlarına salırlar və yaxud da ki, onlar bu ərazidə qeydiyyatda deyirlər, hansısa başqa ərazidə yaşayırlar, qeydiyyatdan çıxma sənədləri gətiriblər və onların adları burada əlavə seçki siyahlarına salırlar. Ancaq mən xüsusən bir saylı seçici məntəqəsində də gördüm, 7 saylı məntəqə seçici komissiyasında da gördüm. Mən o həmin məntəqə seçici komissiyalarının sədrlərindən əlavə seçici siyahlarını soruşurdum və məlum olurdu ki, orada deməli, qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsilə gələn seçicilərin adları salınmayıb. Və müəyyən dialoqda da məlum oldu ki, bir saylı seçki məntəqəsinin sədri ilə söhbətdə əlavə seçki siyahları ilə bağlı bunların o qədər də məlumatları yoxdur. Mən də elə təəssürat yaratdı. Söhbət gedir. Bir saylı seçki məntəqəsinin sədri Mehriban Ələkbərov ilə indi dialoqu təqdim edərsiniz. Bir də ki, 7 saylı məntəqənin sədri Nazim Xudiyevlə. Mən onlardan niyə əlavə seçki siyahlarına həmin hansı ki qeydiyyatdan çıxma vəsiqələri gətirən şəxslərin adları salınmayıb, onun səbəblərini soruşurdum. Bir sayda seçki məntəqəsinin sədri izah edə bilmədi, axırda dedi ki, seçkidən sonra soruşarsınız, o birisi də qeyri-müəyyən cavab verdi. Xahiş edirəm onlara da.
Dinləyək.
Vəsiqə ilə gəlir.
Bunların adları hazır
qeydiyyat. Biz bununla hesablayırıq. Biri var, gedənlərin siyahısı var.
Siyahıya vəkil sanmırsınız, hə?
Siyahı ilə bunlandır da, bu vəsiqə ilə.
Sonra da bunların siyahıya da sanmırsınız.
Əlbəttə, bu ümumi siyahıda gedəcək hesablamada.
Əlavə seçici siyahılarına salmalısı olan adların.
Bu demək bu vəsiqələrlə səs birlikdən götürürlər, səs verirlər, öz fikirlərini. Sonra bunu biz hesablamadık. Bir də var, gedənlər var, onların siyahısı var.
Bunlar da eyni zamanda əlavəsizsiz siyahlarına, bunların da adları qeyd edilməlidir.
Əlbəttə bunun adı gedib öldü,
bülletin siyahıya salınmalıdır onların.
Bunların hamısı yazılır, hamısı yazılacaqdır və əlbəttə.
Hələ ki salınmamısınız.
Salınıbdır bunlar, bilinir.
Yox, siyahda yoxdur onların adları.
Bu bilinir, bu siyahı bunu dairə göndərir, bu dörd nəfər. Bunu dairə göndərir, bunu başqa yerlərdən gələnlər.
Bu olan hər biri əlavə seçici siyahlarında adları qeyd edilməlidir, bu siyahıda. Hə, hələ yazmamışsınız, ancaq yazacaqsınız. Siyahıya salacaqsınız da, elə deyil mi?
Əlbəttə, mütləq siyahıda da olacaq, bəli.
Hələ ki, salmamışsınız, ancaq salacaqsınız.
Salırıq, salacaq, bəli. İndi qeyd etmək keçdilir.
Bunlar bunlardır. Bunlar bunlardır.
O qeydiyyatdan çıxma sənədləri.
Bəli, bu qeydiyyatdan çıxmadır.
Gəldi sizə səs verdi. Bunlar bəs harada onların adları?
Bunlar, baba burada özləri, ancaq özləri imza ediblər. Ünvanları qeyd olunur. Bir dəqiqə baxardır. Bu da tikiləcək ümumi seansının arxasına.
Lan başa düşdüm. Bu qeydiyyatdan çıxan şəxslərin adları. Bəli,
baba bunlar hamısı.
Bilmem. Bəs sonra onların hamısı.
Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Siz bu siyahı ilə onu qarışdı. Bu reyestrdən çıxarış bizdən var. Bunu bildiniz. Olar ki, demək seçki qutarsın sonra müraciət
edək. Olar. Olar, hə. Hər halda əlavə seçki siyahlarının o şəxslərin adları salınmamışdı və mən bir dinləyicilər üçün bir məsələni də məlumat xarakteri bildirmək istəyirəm ki, hələ seçkidən bir neçə gün əvvəl Müsavat Partiyası seçki departamentinin katibi Gülağ Aslan bir açıqlama vermişdi ki, əlavə seçki siyahlarından seçkiləri saxtalaşdırmaq üçün istifadə edəcəklər. Yəni, bu əlavə seçki siyahları seçkidə iştirakçı faizini qaldırmaq üçün istifadə edəcəklər. Ancaq mən olduğum məntəqələrdə isə ümumiyyətlə əlavə seçki siyahlarına hər hansı bir adlar salınmamışdı və bu da təəccüblə qarşıladım və bunu da məntiqə seçki komissiyasının sədrləri izah edə bilmədi.
Babək, minnətdaram ətraflı məlumata görə. Erkin Qədirli xadidim Hüquqşünə studiyamızdadır. Babək Bəkir bizə son məlumatı verdi. Çox sağ ol, Babək. Mən dinləyicilərə xatırladım ki, bizimlə əlaqəni siz, yəni eşitdikləriniz, gördükləriniz və bildiklərinizi bugünkü seçki prosesində 050-744-1017 nömrəsinə yaza bilərsiniz. Dalğan dəyişməyin, seçki qatarı davam edir. Azadlıqlar səfirində birinci saydan sonra efirə qayıdırıq.
Mən seçki haqqında danışmaq istəyirəm, suallarım var.
Onda seçki qatarına xoş gəlmişsiniz.
Telefon nömrələrimiz 436-77-41.
Zəng edin, suallarınızı namizədlərə verin.
Mənə bir göz göstərin, 73 yaşım var. Mən kimə müraciət edeyim ki, başıma belə oyunlar gəlir.
Xalq prezident olsun, biz kasıba çörə yaxşı versin.
Biz qalsın pulunu ödəyib yaban çörə yeməliyik.
Qazıdığım qoylara neftini dollara çatırlar. Bəs mənim niyə pensiyamı vermirlər, necə lazımdır?
Kim olur, istəyir Əli Əhməd olmasın, istəyir Andrey olsun, istəyir Masoy olsun.
Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarı. Siyasətçilərin xalqı eşitdiyi yer.
Seçki 2008.
Seçki 2008 proqramı Azadlıq Radiosu efirində davam etməkdədir. Gün ərzində Erkin Qədirli Yuxşuna studiyamızdadır. Babək Bəkirin biraz əvvəl danışdığı məqamlar öz reaksiyasını bildirmək istəyir. Ümumiyyətlə şərhinizi istəyir.
Bəli. Əslində, bəli, çox doğru qeyd olundu. Reportajdan da məlum oldu. Əlavə seçki siyahları. Bu qeydiyyatda olan dairədə səs vermə günü səs verə bilməyəcək vətəndaşların öncədən müvafiq prosedura olaraq dairə seçki komissiyalarına və məntəqə seçki komissiyalarına müraciət etməklə onun müvafiq müddətləri var idi. Demək, əsaslandırılmış şəkildə ərzə müraciət edirlər ki, bəs filan günü tam ezamiyyətdə olacağım, istirahətdə olacağım, nə bilim, harada olacağım. Başqa yerdə olduğu üçün qısası. Qeydiyyatdan çıxma vərəqəsi alır, o qeydiyyatdan çıxma vərəqəsi ilə gəlir və əlavə seçki demək siyahısına düşür və bu təxminən, bu olduğu kimi reportajda və Babək Bəkirin də təsvir etdiyi bir mənzərə. Amma bir başqa mənzərə də var. O da o mənzərədir ki, seçici siyahlarının öncədən tərtibatının dürüst olmaması, yəni burada JEK-lərdən alınan məlumatlar, sonra müvafiq deyək ki, polis deyək ki, yaşama qeydiyyatları haqqında məlumat, SPK-nın özündə olan məlumatlar aralarında biraz natamamlıq var, nadürüstlük var. Məsələn, çox adam, bilmirəm sadəcə nə qədər olacaq, amma az deyil belələri, gəlir özünü faktiki olaraq nə qeydiyyatdan çıxmaq haqqında müraciət edib, nə son illər ərzində ünvanını dəyişib, gəlir və özünü, deyək ki, seçki siyasında tapmır, görmür və ya ona bildiriş evə gəlmir. O gəlir, vəsiqəsini göstərir, vəsiqəsində ünvanı görürlər, amma siyahıda axtarırlar, yoxdur. İndi faktiki olaraq MSK-nın praktik, seçki məntəqələr, komissiyaların praktikası belə formalaşıb ki, hərçənd ki, o qanunda nəzərdə tutulmuyub, belə formalaşıb ki, indi seçici faktiki olaraq var, o gəlib və inzibati nadirüstlük hesabına, hansısa bir bürokratik səhv hesabına seçici siyasına düşməyib, amma beləliklə seçmək, səs vermək hüququna məhrum olmuş kimi sayılacaq. Ona görə deyirlər, yaxşı, gəl sən də əlavə siyahıya düş, yəni onun adını yazılır. Mən özüm bu dəfəki seçkilərdə yox, əvvəlki seçkilərdə olub. Mən gəlmişəm, adımı tapmamışam siyahıda. Onu mənim götürüb əlavə siyahıya salıb. Mən əslində bilirdim ki, o əslində belə olmamalıdır. Ona görə mən həmişə deyirdim ki, seçicilərin qeydiyyatı əslində vergi ödəyicilərin qeydiyyatı kimi olmalıdır. Yəni seçici gəlir öncədən, indiki kimi yox. Çünki indi nominal götürürlər kim hansı, harada qeydiyyatdadır, salırlar onu dairəyə, siyahıya. Faktiki olaraq belə olmalıdır, aktiv. Gəlirsən...
Elçin bəy, mən bir şey sizdən soruşmaq istəyirəm. Bir halda ki, bu səs vermədə iştirak edir, deyək ki, ya bu adamın...
Mütləq salınmalıdır orası.
Mütləq salınmalıdır.
Mütləq salınmalıdır.
Bəs belə bir təminatı kim verə bilər ki, onların adları salınmırsa, o həmin seçici ən müxtəlif məntəqələrdə 4-5 dəfə heç peyda olmayacaq.
Heç bir təminat ola bilməz və əlbəttə ki, elə ehtimal var.
Onda, yəni... Kim təminat verir ki, sonradan həmin o əlavə seçici siyasının başına oynatılmayacaq?
Belə xırda pozuntular, məsələn, səhər reportajlarında, bilmirəm, hansı əməkdaşınızın səhər 8-9 arası reportajdan mən eşitmişdim ki, hələ orada gedib sağ barmağa, deməli, sağ əlin baş barmağına, deməli, o mayeni vururdular. Hərçənd ki, sol əlin baş barmağı olmalıdır və... studiyanızda o, gərək ki, Hafiz Həsənov idi. O çox doğru şərh elədi. Bu nəzərdə qanunda nəzərdə tutub ki, bu sol əlin baş barmağı olmalıdır. Amma bəzi məntəqələrdə adamlar gəlir, sağ əlin baş barmağına ona maya vururlar. Sizin sualınızın elə həmin şeydə ki, kim zamanət verə bilər ki, bu o birisi məntəqəyə gedib sol əlin baş barmağını təqdim edib, orada mayeni tapmayıb yenidən səs verə bilər. Əlbəttə ki, zamanət ola bilməz. Ona görə
Sistem... o şəxslərin adı o siyahıya salınmalı idi.
Əlbəttə ki.
Zəmanət ola bilərdi.
Yenə də zəmanət olmayacaqdı. Həmə, təbii ki, o pozunda ehtimalı azalardı. Amma yenə də deyirəm, sistem elə düşünməlidir ki, hər bir sistem, heç bir sistem mükəmməl olamayır. Amma yenə də sistem elə düşünməlidir ki, oradakı o səhvlərin yekuna təsir edə biləcəyi nəticə ehtimalı çox aşağı olsun. İndiki sistem, çox təəssüf ki, bu ehtimalı xeyli yüksəkdir.
Aydın da minnətdaram Elkin bəy, şərhinizə görə Babəkə təşəkkürlər.
Çox sağ ol doktor.
Sizə doğrular. Təşəkkürlər. Seçki qatarı Nazadır Rəisin efirində davam etməkdədir və biz birinci saydan sonra efir davam edəcək və mən dinləyicilərin eşikləri, gördükləri və bildikləri məqamları hansılar ki, SMS-lə göndəriblər bizim efirə sizin nəzərinizə çatdıracaq.
Azadlıq radiosunda Seçki qatarı.
Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda deyərkən, həmən deyim ki, reportajların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun rəhbəri Emin Hüseynli də söhbətimizə qoşulur. Emin bəy, salamlayıram sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Erkin Qədirli hüquqşünas studiyamızdadır. Mən gələn SMS-ləri oxuyum, sonra davam edərik. Erkin bəyin daha bir şərhini mən istəyəcəm. Mənzil istismar sahəsinin işçilərinin belə deyək də seçkilərdə, vətəndaşları seçkilərdə iştirak etməyə çağırışlar barədə nə qədər qalma uyğundur yoxsa yox, kiçik bir araşdırma etmişik biz bu məsələni. Amma hər halda gələn fikirlər dinləyici tərəfində nəyə görüblər, nəyə işidirlər, nəyə bilirlər. Fərhad yazır, deyirlər, hər kraskanın öz rastvariteli var. Yəqin ki, barmağımıza çəkilən kraskaya da bu aiddir. Bunu Fərhad yazıb. Bir tikə çörək dalınca əlimdən obamdan uzaq düşmüşəm. İş yeri olsaydı öz əlimlə edərdim. Öz əlimlə olardım bugün. Və o zaman seçkidə iştirak edərdim. Bunu digər dinləyici yazır. Elvin yazır, seçkilər şəffaf keçir. Daha bir dinləyici qeyd edir ki, az ədalətsizliyi var. Bir də bu seçkilərə getməyə məcbur etməklə bizi təhqir edirlər. Hətta köbut təzliqdən də imtina etmirlər. Bu nə vaxta qədər bizi qul yerinə qoyacaqlar, digər dinləyici yazır. Daha birisi yazır, yadımda deyil, harda işitmişəm. Deyilənə görə müsəlmana dırnaq tutmağı tapşıranda o götürüb barmağı tutur. Yerli məmurların cənfaşanlığı dırnaq arası haqqında prezidentin bəlkə də heç tam təsəvvürü yoxdur. O qədər yeni, yəni konkret xırda icadlar ediblər ki, hər işin öz professional fırıldaqları var, dırnaq arası yazılıb. Hər şey kimi bu da inkişaf edir. Dırnaq arası plan doldurma fərasəti bu bicok məmurlarda sovet vaxtından qalıb. Biraz real iş dırnaq arası, biraz əlavə yazma dırnaq arası. Hökumətin də güya bu fırıldaqlardan heç xəbəri yoxdur. Hamı insan kimi bunu aldadırlar. Daha bir dinləyici belə fikirləri yazıb. Beynəlxalq müşahidəçilərə məsləhət görərdim ki, digər dinləyici yazır. Seçicilərin imza atdığı siyahı vərəqələrini seçki qurtarından sonra yoxlasınlar. Seçicilərin gəlib-gəlmədiyini onda görərlər. Amma mən rəsmi məlumatı nəzərinizə çatırım. Bakı vaxtı saat 15-ə olan məlumata görə seçkilərin 53.1% seçkilərdə iştirak edib və ən fəal seçki dairəsi 118 sayılı Ağdam şəhər seçki dairəsidir. Ən az seçki fəallığı isə 29 sayılı Səbəyli seçki dairəsində qeydə alınıb. Bütün xırdalıqlar, yəni bu məsələlərlə, rəqəmlərlə Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub məlumatlarla tanış ola bilərsiniz.
Seçki 2008.
Bugün bizim SMS abunəmizə gələn fikirlərdən biri də olub ki, JEQ işçiləri mənzilləri bir-bir gəzib seçkilərdə iştirak etməyə çağırırlar. Ərəxsus İsmail Qusqaşenli küçəsində yaşayan bir dinləyici bu fikri, bu SMS-i göndərmişdi. Bizim əməkdaşlarımız kiçik araşdırma aparıb, həmin o sahə üzrə Mənzil İstismar Sahəsi İdarəsinə zəng edib. Soruşdular ki, bu nə məsələdir? Elkin bəy, diqqətlə qulaq asın. Kiçik bir parçanı telefon danışığından təqdim edim.
Bu, mən İsmail Qutqaşınlılı küçəsində yaşayıram. Səhər gəliblər bizim qapını döyürlər ki, bəs JEQ-dən gəlin gedin səs verməyə. Biz bəs şübhələndik həmin adamlardan. Doğrudanmı sizin işçilər olublar onlar?
Bəli, bəli, biz idiyələr.
Bu qapıları döyüb seçkiyə çağırırsınız da?
Cəmaatın yadına salırıq ki, bunu səs vermək lazımdır. Hamıya cəmaatə yadına salmışıq ki, gedin səs verin.
Amma biz bilirik axı, xanım, biz səs verməyə getmək lazımdır. Onu niyə xatırladırsınız?
Xanım, bəzi adamlar bilmir, yadından çıxır.
Belə, yəni, bəzi adamlar bilmir, yadından çıxır, belə əsaslanmadı. Elkin bəy, hüquqi əsası bu cür hərəkətdir. Mənzil istismar sahəsinin işçiləri, idarəsiz işçiləri mənzil gəlir. Yada salırlar ki, vətəndaşlar, buyurun, gedin seçkilər.
Burada iki şey var da. Sadədən başlayayım.
Bəli.
Əgər vətəndaşlara sadəcə olaraq seçkiyə gəlmək deyilibsə, burada elə böyük bir problem yoxdur. Çünki bu təbliğat anlamına gəlmir və əgər onlar demirlər ki, gəlin filan kəsə səs verin. Sadəcə o gəlin seçkiyə. Sırf bu baxımdan, məsələn, bu tərəfi seçki qanunvericiliyini pozmuş kimi görünmür. Çünki sadəcə o seçkiyə gəlmək üçün hər kəs çağırış edə bilər. Bugün hələ ki, biz də bu saat dura bilərik, hələ səs vermə gedir.
Ki, prosesdə
mən bu saat elan edirəm bütün sizin dinləyicilərə ki, ay cəmaat, kim səs verməyibsə, durun, gedin, səs verin. Bununla mən qanunu pozmuş olmuram. Maraqlı olan burası deyil. Maraqlı olan budur ki, Məclis İstismar İdarələri, Sovetdən qalma bu JEQ qurumları, demək ki, olar ki, indiki qanunvericiliyimizin, demək olar ki, və iqtisadi şəraitimizə tam olaraq uyuşmuyublar. Və onlar əlbəttə ki, indiki formada inzibati resurs sayılırlar. Və bundan əvvəl də məlumatlar vardı, bugün yox, təbliğat gedən zamanları ki, JEQ işçiləri cəlb olunurdu namizədlərin. Özü heç də mütləq iqtidar namizədinin yox, ümumiyyətcə namizədlərin məlumatlar vardı ki, başqa müxalif sayılan namizədlərin də plakatlarını JEQ işçiləri yapışdırırdı və s. və l. Yəni, bu artıq burası əlbəttə ki, qanuna ziddir, çünki bu inzibati resursdan istifadədir. Və heç də fərq etməz bu, hansı namizədin lehinə edilir. Demək ki, JEQ işçiləri və ümumiyyətcə dövlətin inzibati resursu sayıla biləcək bütün qurumları və dövlət qulluqçuları seçki prosesinin hazırlığından, təbliğat zamanını aparılacaq işlərdən, səs vermə gününü edilən işlərdən kənarlaşdırılmalıdır. Və onların hər hansı bir formada müdaxiləsi o cümlədən gəlin səs verin deyə, doğrudan da o demək sakinin giley çox anlaşılandır ki, yəni biz nə yerinə sarsı, biz bilirik də istəsək gedərik seçki. Gündə televiziyada seçkidən danışılır, çarxlar fırlanır, elanlar var. Yəni əlavə xatırlamaya nə ehtiyac var? Bir qədər doğrudan da hörmətsizlik və həqarət anlamına daşır. İstəsən istəyən gedər. Yəni bu baxımdan bu məsələyə əgər çünki hər dəfə hüquqi məsələ haqqında danışarkən hökmən mən başa düşürəm, hüquqi məsuliyyətin kim daşıması məsələsi ortaya çıxır.
Bugün iş günü deyil həmçinin.
Bugün, yəni, istənilən halda bir daha deyirəm, məsələn, iki tərəf var. Əgər zəkçiləri, bir daha deyirəm, məhcə inzibati resurs sayıldıqları üçün, məhcə bu işi etməməli idilər.
Amma qanunla işə çıxıblarsa, onlara bu iş günü...
Bugün iş günü deyil.
Bugün iş günü olmadığına görə iki qat əlavə əmək haqqı ödənilir.
Əlbəttə ki, mütləq.
İş avaya gördüyünüz üzere. Emin Hüseyinli xadım studiyamızda da ikin qədirli müvafiq olaraq Reportajlar Azadlığın və Təhlükəsizlik İnstitutunun rəhbəri və hüquqşünas. Mən gələn fikirləri oxuyum. Dinləyicilər nə eşidiblər, nə görüblər, nə bilirlər seçki bugünkü seçkilərdə. Dinləyici yazır ki, bu məmurların dırnaqarası bicliyi o qədər inkişaf edib ki, UJ tez müəyyən edə bilirlər. Hansı binadan, məhlədən səs verməyə az gəliblər və dərhal JEK sədrinə zəng vurub xəbərdarlıq edirlər. Sədr də bizə zəng vurub mədəni təzyiq göstərir. Sədrin sözünü yerə salmaq, sonra baş ağrısı verə bilər. Sədrə də o qədər işimiz düşür ki.
Bu ola bilsin.
Güman gələr oralıqdan.
Yox, hədir. Mən sadəcə unutdum da onu deyəm. Çünki JEK-in əslində nə maraqı var? İş günü olmayan günü dramata bir-bir zəngiləsin, yaxab qapı qəbiz. Bu həm də onun göstəricisidir ki, çox yüksək ehtimalla söyləmək olar ki, sadəcə olacaq işçilərinə tapışırılıb ki, insanların seçicilərin seçkiyə gəlməsinə hansısa bir formada nail olsun, yaxud sövq etsinlər. Təbii ki, onları məcbur edə bilməzdən, amma sövq edə bilsinlər və ola bilsin, hansısa bir JEK işçiləri də bu tapışırıq hərfi mənada başa düşüb və özlərini sığortalamaq üçün belə canfanşarlıq edirlər ki, siz bizim deyək ki, məhəllədənsiz, durun gedin seçkiyə, mən də bir hesabat verim ki, bax, bizim məhəllədən yaxud bizim baxdığımız mənzil istismar sahəsində ən yüksək seçici faizi var idi ki, seçkiyə qatılanların.
Tabi dinləyici yazır, mən tanışlarım arasında sorğu apardım. Belə savadsız insanlar düşünmədən bir namizədə səs verirdilər, savadlı gələcəyə düşünə bilən insanlar isə digər namizədlərə səs verirdilər. Bu, həqiqətən faktdır, dinləyicimiz yazır. Ümumiyyətlə, bu psixoloji bir amildir, bunu tədqiq etmək lazımdır ki, insanlar öz savadlıq dərəcəsinə uyğun olaraq kimə səs verirlər, bu sonraların işidir. Digər dinləyici yazır, seçicilərin siyası internetdə, kompüterlərində olandan sonra qara siyahı düzəltməyə nə var ki? Orta mütəxəssis də bu məqsədə uyğun lazımı proqramı düzüb qoşa bilər. Bir knopkanı basmaqla səs verməyənlərin siyasi ekrana çıxar. İstəyir adbaad, istəyir məhlə-məhlə faiz göstəricisi ilə. Bunun üçün gərək məntəqə komissiyasının üzvləri vaxt aşarı səsləri sayıb deyəndə kvartallarda sayıb kompüterə daxil etsinlər.
Amma burada da çox maraqlı uyğunsuzluq var. Məsələn, tam ki, mən öz deyək ki, nümunəmdə deyimdə mən öz adımı internetdə yoxlamışdım. İnternetdə mənim adım seçkilər siyasi da yox idi. Və mən artıq doğrusu özümü hazırlamışdım ki, gedəcəm indi məntəqəyə, orada adımı siyahıda görməyəcəm.
Və səskil qaldıracam.
Ya səskil deməm, hələ çox bir deyək ki, etiraz eləyəcəm, nə deyir. Amma maraqlıdır ki, mən getdim ki, adımı tapdım. Yəni, var idi adım siyahıda. Və bu tip uyğunsuzluqlar çoxdur. Yəni, deyəm, adam var, ona siyahıda var, bildiriş gəlmir. Adam var, bildiriş alır, daha sonra saytda adı var, siyahıda adı yoxdur. Və yaxud əksinə, məni kimi, saytda adı yoxdur, kağız siyahıda adı var. Yəni, bu tip uyğunsuzluqlar, indi bir adamın, iki adamın timsalında xırda məsələ kimi görünür. Amma Babək Bəkirin reportajındakı olan şərtlər və ondan çıxarıla biləcək mənalar əslində və əvvəlki seçkiləndə təcrübəsində biz görmüşük ki, əslində bu düzdür. Fərdi fakt olaraq xırda faktdır. Amma bu xırdalıqlardan böyük problemlər törənir.
Gəlin, bölgələrə bağlanaq. Erkin Qədirli və Emin Hüseynli studiyamızdadır. Sirvo qədində isə Lənkəran Astara Canıb bölgəsinin mühəndis seçkiləri izləyən müxbirimiz Müstəcəb Məmmədov bizə qoşdur. Müstəcəb, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Bugün indiki dəqiq olan müşahidələriniz vəziyyət nə yerdədir? Seçki fəallığı barədə və hər hansı bir siz, misal üçün, qarun pozuntular barədə məlumatlar mövcuddurmu? Necə izləmiş, necə keçirmişsiniz?
Buyurun. Səs vermə başlanandan bəri 3 seçki dairəsində olmuşum, bu şahidələr aparmışım. Demək olar ki, 15-dən çox məntəqədə daxil olmuşuq, söhbət etmişik. Demək, saat 12-yə qədər səs vermə gedib, faallıq çox az olub, amma qanun pozuntusu bu, biz o qədər də müşahidə olunmayıb. Saat 12-yə qədər, indi hal-hazırda biz 77 saylı Astara seçki dairəsindəyik. Bu dairədə bizə bildirdilər ki, saat 12 olan məlumata görə 33.4% səs var. Yəni faiz səs verməyə gəliblər. Amma biz indi hal-hazırda bir məhlədəyik. Bu yəni buradakı sakinlərin çağırışına gəlmişik. Bunlara yəni məmurlar və digər adamlar, iş adamları cəlb ediblər. Onlar zəng edirlər bu adamlara. Bu adamlardan tələb edirlər ki, bunlar seçkiyə gəlsinlər. Eyni zamanda seçki məntəqələrin önündə onlardan tələb edirlər ki, müəyyən namizədə səs, konkret olaraq namizədə səs versinlər. İndi mən bu telefonu sakinlərdən birinə verirəm. O öz fikrini deyəcək.
Buyurun.
Alo,
salam aleyküm bəy, özünüzü təqdim edin, xeyr xahiş edin.
Əliyev Tarif, Şəhər 1 saylı məktəbinin müəllimi.
Buyurun.
Deməli, seçki fəallığı gözlənilən kimi azdır, amma bu seçkinin deməli, pozulması halı təkdir bu gündən ibarət deyil, elə bir 5 ildir, yəni təkdir bir nəfəri təqdim ediblər, yəni zomatik seçim imkanı demək olar ki, yoxdur. Amma konkret bu günə gələndə onu deyə bilərik ki, seçkiyə gedənlər azdır deyənə telefonla zəng vururlar evlərə ki, hökmə seçkiyə gəlin. Hətta zəng vurub nə deyirlər? Deyirlər ki, kim pensiyonlar deyirlər ki, sən dövlətin pensiyasını alırsan. Yəni, ona görə də pensiyanı aldığına görə gəlib səs verməlisən. Digərlərinə deyirlər ki, seçkiyə gəlib səs verməsən, səni işdən çıxardırlar. Bu cür yollarla siyasi cəhətdən savadı biraz o zaman insanlar. Buna görə də seçkiyə gedənlər olurdu. Belə hallarda baş verib ki, küçədə gedən bir insana zəng vurublar. Mənim yanımda olan hadisədə zəng vurub, başqa seçkiyə niyə gəlməyibsən? Özünlə gəlməyib, 10 nəfər də yatırıb. Bu da deyib ki, bəs pul verəcəksiniz mənə, gəlim səs verim, deyib ki, pul olacaq. Gedir səs verib. Sonra bir də bayaq söhbət elədi, dedi ki, qardaş, getdim ora səs verməyə. Mənə dedilər ki, dördüncü itərik. Bilmirəm, mən getməm kim seçkiyə. Amma bilmirəm, dördüncü kimdir orada? O gedən adam deyir ki, içəri girən kim deyirlər dördüncü. Belə bir şey var. Seçki bu vəziyyətdə gəlir. Yəni, mənim bilmədiyim digər hallar da var. Fəallıq çox zəifdir, bir növ Sovet dövrünün seçkilərini oxuyur. Elə ki, Sovet dövrünün seçkisidir.
Aydındır.
Belə bir vəziyyətdir.
Müstəcəb bəyə xahiş edərdim ki, təqdim edərdi telefonu. Müstəcəb bəy, bizi eşitirsiniz mi bizi?
Alo, burada daha digər sakinlər var. O sakinlərin birinə də belə qohumlarına da bir növ təzyiq göstəriblər. Bu cür tələblər qoyublar ki, onlar hökumət seçkiyə getməlidirlər. İndi lazımsa mən verim ona sözünü desin.
Müstəcə bəy, bunu bir növbəti bağlantıda həyata keçirərik.
Bəli.
Minnətdaram, təşəkkürlər. Qoşulunuza görə, hər halda Lənkəran Astara ərazisində, cənub bölgədə baş verənlər barədə məlumatla bizim Müstəcəb Məhəmməd danışa etdi. Biraz da biz bağlantını həyata keçirəcəyik. Emin Hüseyli studiyadadır. Emin bəy, siz bir jurnalist və eyni zamanda hüquq müdafiəçisi kimi, jurnalist hüquqların müdafiəçisi kimi hansı prosesləri nəzərdən keçirmişsiniz, nəyə müşahidə etmişsiniz bugün?
Mən bugün karuselləri gördüm çoxlu sayda. Yəni Səbail rayonunda, bir də Xətər rayonunda.
Şəxsən özünüz gördünüz?
Şəxsən özümüz və video və fotoya da çəkmişik onları. Misal üçün Səbail rayonunda Sokarın o dövlət neft şirkətinin alabaş tipli avtobuslarıdır. APİ-nin tələbələrini doldururlar 50-50, 40-40 avtobuslara. Elə açıq-aşkarına bütün tələbələri gətiriblər universitetlərə. Bakı Dövlət Universitetinin qabağında da eyni situasiyadır. Dekanlardır, nə bilim, müəllimlərdir, dururlar. Tələbələrdən birincisi pasportları alırlar. O qeydiyyatdan çıxma vəsiqələrini verirlər. Nətərsə də o işləri düzüb qoşurlar. Və təzədən pasportları ancaq tələbə avtobusa minəndə təqdim edirlər, qaytarırlar pasportu ki, düşəndə məntəqədə gedib səs verərsən. Sonra təzdən götürürlər qıraq yerdə, yığırlar pasportları, təzdən mindirirlər avtobuslara tələbələri ki, qaçmasınlar. Bir məntəqədən o biri məntəqədə gəzirlər şəhərdə. Bütün universitetlərin qabağında da açır-aşkarına bütün tələbələr, hətta mən baxdım, sadəcə olaraq yaxınlaşdıb soruşduğunda tələbələr qorxusundan bir şey demə, soruşdum bu bülletendir, hazır bülletendir yoxsa nədir? Vəsiqələrin arasında kağızlar da, hamıya hazır kağız verirlər. Və o kağızlarla da o tələbələr bir dairədən getdi, sonra orada bir nəfərə yaxınlaşdıq, müşahidəçi idi. Soruşduq ki, bəs bu nədir? Görmürsünüz siz bunu? Biz maraqlandıq bu tələbələrdə, tələbələrin rahatlığı üçün bəs təşkil ediblər ki, bu tələbələr gəlsinlər. Dedim ki, bəs yaxşı. Bu tələbədirsə, əgər APİ-nin tələbəsiz, ən rahatı ilə APİ-də də seçki məntəqəsi var, məsələn, və yaxud qonşuda bir yaxında bir məktəb var. Sahil bağının böyründədir. Getsinlər o məktəbdə səs versinlər. Elə avtobusda tutmaq lazım deyil heç bir. Amma tələbələri yığırlar, mindirirlər avtobuslara və yola salırlar. Sonra düşürlər, biz bir neçə belə deyək, avtobusun dalınca düşmüşük. Görmüşük təzədən heyni tələbələr miniblər və gediblər. Yəni bu çox mən hesab edirəm ki, Azərbaycan gəncliyinə baş utandırıcı bir halda ki, belə
bu,
bir şey.
Bu məsələnin hüquq aspektləri barədə danışaraq Günür Rafiqizi studiyamızdadır. Günür, hər vaxtın xeyir olsun, əməkdaşımız. Sən bu gün nə prosesləri, necə prosesləri izləmişsən, nə ilə bölüşə bilərsən bizimlə?
Mən bu günlərim Yasamal rayonu üzrə araşdırmalarımı aparırdım, müşahidələr edirdim. Bir neçə seçki dairələrində oldum və maraqlı məqamlar olan xüsusilə 16 saylı seçki dairəsi idi. Çünki bu dairənin 2 məntəqəsində, 25 və 26-cı məntəqələrində maraqlı məqam onlarla rastlaşdım. Deməli, 25-ci məntəqədə bir qadın mənə yaxınlaşdı. Bildirdi ki, o bayaqdan sədrlə mübahisə edir. Deyir ki, o əslində 22 saylı məntəqədə səs verməlidir, amma məntəqəni tapa bilmir. Və bir neçə məntəqələri gəzir, amma ona məlumat verən yoxdur ki, o məntəqə hardadır. Yəni, ünvanı tapmaq mümkün deyil onlara gələn bildirişdə göstərilən ünvanı. Və o bildirdi ki, Abdullah Şaiq küçəsi 114-də yaşayır, Fəridə Qasımovaydı adı. Və bu qadın deyir ki, onların məhəllələrində 2 küçə üzrə olan 70 ailə hələ də tapa bilmirlər. Yəni sübh açılandan harada saat 12 radələri idi o mənə deyəndə. Bu saata qədər o hələ də məntəqələrini tapa bilməmişdi. Yəni, belə bir, bəlkə də özün səsində işdik.
Biz 22 saylı məntəqədir. Mən saat yarımda özüm axtarıram. Hələ o məntəqəni tapa bilmirəm. İndi onu gördü, gəldi, bu 35 saylı məntəqədir. Müraciət elədim bura. Nərmanov heykəlinin yanında oldum. Orada soruşdum. İndi gəldim, burada zəng elədilər, deyirlər ki, Sovetskidə məktəbin arxasındadır. Belə-belə də biz bir 70 adam yığılmışıq, iki həyətin adamları. İndi biz tapa da bilmirik.
Aha. Deməli, digər bir maraqlı məqam isə bir qadın deməli, öz kimliyini axtarırdı, yəni şəxsiyyət vəsiqəsini axtarırdı və Tahir adlı bir qadını axtarırdı. Maraqlandı, məlum oldu ki, bu qadın iki saylı baza tip məktəbinin direktorudur Tahirə xanım və onu axtarır. Deməli, bu qadın Şirvan rayonundandır, gəlib təkmilləşdirmə kursu üçün, tibbi təkmilləşdirmə kursu üçün gəlib Bakı şəhərinə və qeydiyyatdan çıxma vərəqəsi var idi əlində. Sədr də bunu təsdiqlədi, amma o kimliyini tapa bilmirdi. Çünki bu qadın onun kimliyini alıb ki, sabah saat 12-də gələrsiz, mən sizin kimlikləri paylaşacağım. Bir neçə nəfər var idi, həmin qadında xüsusilə kimliyini tapa bilmirdi.
12-yə qədər deyib burada olacaq, gəlib alarsınız. Kursa gəlmişik, oradan qeydiyyatdan çıxıb Tahirə xanıma vermişik. 3 nömrəli bazı tip məşrəbdir. Hocam, gedim Tahirə xanımı tapım, gəlim, alım gəlim. Necə tapa bilərəm?
Belə, Günur, təşəkkürlər. Çox sağ ol, Günur Rafiqizi idi. Bu prosesləri izləyirdi. Emin Hüseynli də təbəssümlə qulaq asırdı deyilənlərə. Əralı da öz sözünü güvən ki, təsdiqini tapırdı bu proseslərdə. Amma Erkin bəy, sizdən bütün bu eşidənlərinizin, bu dəqiqələrdə işinizin hüquqi əsaslandırmasını xahiş edirdim. Yəni, tələbələrə rahatlıq. Bəyəm, bunda nə problem var ki?
Yox, bu tələbələrə rahatlıq universitetin özünün deyək ki, tələbələrin dərs alması üçün yaradılacaq şəraitlə ölçülür də. Yəni, kampus olmalı, idman, kitabxana və digər xidmətlər.
Seçkidə iştirak etmə prosesi.
Seçkidə nə tələbələr var? Tələbə başqa seçkidə nə ilə fərqlənir ki, onun xüsusi rahatlığı da təmin etmək lazımdır. Yox, əlbəttə ki, bu bəhanədir, amma bu əvvəlki seçkilərdə də olan pozuntu tiplərindəndir, karuseldir, hələ bir xarakterik pozuntu tipi də var ki, o səs vermə bitəndən sonra baş verir, səslərin sayılması, o ballot stuffing deyirlər ona. Yəni, gəlməmiş, boş qalmış bülletenlərin qutuya doldurulma pozuntusu. Onun, deyək ki, hələ sonra baş verəcək, verəcəksə. Amma səs vermə zamanı, bəli, karuseldir, deyək ki, siyahıda olmayan adamların səs verməsidir, eyni adamların bir neçə məntəqədə səs verməsidir. sorum hansısa bir inzibati və yaxud özəl qurumların təqdim etdiyi nəqliyyat vasitələri ilə eyni adamların deyək ki, müxtəlif məntəqələrə daşınmasıdır. Bu xüsusilə deyək ki, rayon yerlərində də bu deyək ki, çox rastlanan hallardır ki, seçicilərin məntəqələrə gəlməsini təşkili adı ilə belə işlər görülür və bu əlbəttə ki, yol verilməz. Yəni bu qanuna zidd bir şeydir. Və əvvəlki seçkilərə dair beynəlxalq müşahidəçilərin rəylərini oxusanız, görəcəksiniz ki, eyni ilə həmin pozuntuların orada adı da çəkilir və metodikası da göstərilir ki, bu necə olunur. Yəni bu baxımdan çox təəssüf edici haldır ki, burada da təcrübəli bir şey yoxdur. Yəni
təkrarlanan seçkilərdə bir yenilik oldu ki, bu küçələrə düşüb, yəni bu günə kimi bizim misal üçün qapıya gəliblər. Sıxıladıblar ki, bəs gəlin xahiş edirik seçkilərə. Hətta düşürlər qapı-qapı o xlor satan kimi seçkiyə gəlin. Yəni belə situasiyadır. Bu günə kimi mən şəxsən görməmişəm. Son 2003-cü və 2005-ci ildə seçkilərdə müşahidəçi kimi iştirak eləmişəm və görməmişəm belə biabırçılıqları. Yəni bu seçkinin xüsusiyyəti odur ki, əhalidə maraq yoxdur bu seçkiyə və
yəni siz, Emin bəy, nədən siz məsələ biabırçılığı qeyd edirsiniz? O məsələdə ki, vətəndaşları öz vətəndaş borcunu yerinə yetirməyə çağırırlar.
Yəni vətəndaş əgər istəyirsə, vətəndaşın hüququ var. Yəni Azərbaycan bəzi ölkələrdə var. Yəni mütləq gəlməlisən, seçkidə iştirak etməlisən. Azərbaycanda bu yoxdur. Və kvota da yoxdur ki, nə qədər seçici oldu. Yəni müəyyən nisbət, çoxluq nisbəti olsa, həmin namizəd də udur onsuz da o seçkini. Yəni 51% keçmək lazımdır. Bunu burada belə bir problem də yoxdur. Sadəcə olaraq görüntü yaratmaq istəyirlər bu icra hakimiyyəti strukturları ki, həbi görürsüz seçkilər var, seçicilər gəlir, seçkidə iştirak edir. Amma əslində qalsa yenə deyirəm ki, maraq yoxdur elə. Təşviqat kampaniyası balacaydı. Çox...
Siz qeyd etdiniz ki, misal üçün fotolar, müəyyən bir qeydlər aparmışsınız. Bəli. Həmin o məlumatları biraz əvvəl bizim efirimizdə olan Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat xidməti rəhbəri Azər Salif qeyd etdi ki, məlumatlar varsa bizə müraciət etsinlər, mütləq. Siz bir təşkilatın nümayəndəsi kimi müraciətləri ora göndərmişsiniz mi, yəni məlumatları?
Mən müraciət göndərərəm. Mən Azər Sarıyevlə çox böyük məmnuniyyətlə oturardım bir masa arxasında, bir ayda sərf eləyərdim. Bu APİ-nin tələbələrinin, həmin o tələbələrin adlarını götürək və kompüterdə xüsusi proqramlar vardı. Eyni APİ-nin eyni tələbəsi, məsəl üçün Səbəhan rayonunda neçə məntəqədə səs veribdi. Bu çox gözəl və lap adla da belə Vıbır içində tələbələrdən gedək götürək, bir-iki dənə ota sifəti yadda qalan tələbələr. Oturaq, seçək. Amma buna getməyəcəklər. Ona görə də Azər Sarıyevə misal üçün müraciət edə göndərərik o materialları onlara. Amma inanmıram ki, onlar...
Tələbələrlə bağlı bir şey də var. Yəni, tələbələr indi bir xeylisi rayon tələbələrdir. Yəni, belə deyək, bölgələrdən gəlmiş tələbələrdir. Və onlar, deyək ki, burada indi kimsə qohumun evində qalır, kimsə dostunun, kimsə kirəyə tutur. Yataxanada qalanlar da var. Amma seçki öncələri həmişə demək tələbələrin qeydiyyatı ilə bağlı bu sıra problemlər üzə çıxır ki, tələbələri universitetlərin inzibati resurslu vasitəsilə, dekanlar vasitələri ilə, tədris hissələri vasitəsilə, deməli tələbələrin qeydiyyatda olduğu rayondan yaxud şəhərdən qeydiyyatdan çıxıb da gəlib universitetin yerləşdiyi seçki dairəsinə qeydiyyata düşməni müxtəlif yollarla məcbur edirlər. Yəni, bu fiziki məcburiyyət deyil təbii ki, amma müxtəlif psixoloji məcburiyyət formaları var, tələbələyə göstərə biləcək. Və bu da əvvəlki seçkilərdə olduğu ki, mən düzdür, emin yəqin bilər, amma mən düzdür, araşdırmamışam, bu il belə olubmu? Amma heç təəccüblənmərəm, əgər belə bir şey bu ildə olubsa.
Mən dinləyicilərin göndərdikləri fikirləri oxuyum. Çünki onlar da əziyyət çəkirlər. Eşitdikləri, gördükləri və bildikləri məsələləri bugünkü prezident seçkilərində yaza bilərlər. Sənan yazır, hər şeyi gördüm, dünyanın 8 möcüzəsinin baş verməsinə inanmıram. Digər dinləyici yazır, qardaş, mən bütün Binəqədi ərazisini gəzmişəm, amma cəmi 10% seçici aktivliyi görmədim. Infocenter.gov.az saytına daxil olub, orada faiz nisbəti ilə hesablamaq mümkündür sizin yaşadığınız rayonda. Neçə faiz?
Kənd rayonlarında adətən çox yüksək olur. Amma
məlumat yenilənir. Şimdi yaxın dəqiqələrdə yeni məlumat gəlməlidir. Saat 17
olar. Mən prinsipiyyətlə bu, deyək ki, MSK-nın yayımladığı rəqəmin belə deyək də etibarlığını şübhə atma əsasım yoxdur. Prinsip etibarlı deyə bilir, yəni seçilən, seçkiyə qatılmır.
Prinsip etibarlı... Digər rəqəmlər hələ ki, yoxdur.
Digər rəqəmlər hələ ki, yəni kənd yerlərində adətən seçkilər daha çox gəlirlər və bir daha deyirəm, özü səhərdən gəlirlər, saat nahara kimi tam, mən özüm görmüşəm bir dəfə kənddə, elə mən... Hamı gəldi, kimə səs verəcəyini çox da böyük ümid etmədən gəlirlər. Yəni, maraq var, sadəcə xüsusilə müxtəlif orada təşkil də edirlər, ucqar kəndlərdən maşınlarla gətirirlər, falan edirlər. Yəni,
o da rahatlıq üçün.
O, yəni, prinsip etibarilə kənd rayonlarında seçkilərin, deyək ki, seçkilərə qatılmaz faizi ənənəvi olaraq həmişə çox yüksək olur. Şəhərdə, məsələn, siz 29 saylı Sabahlar öncə. Bakıda və Məkli ölkə ərzində miqyasında ən az iştirak faiz göstərir. Neçənci seçkidir artıq?
29.9%.
Bəli, yəni Bakı kimi şəhərə, ola bilsin Sumqayıt kimi şəhərlərdə, məsələn, şəhər sakinləri adətən həftə ortası iş günü olmadığından
aydın. Elgin Qədirli
daha çox başqa şeyə sərf edir.
Elgin Qədirli hüquqşünas studiyamızdadır. Emin Hüseynli jurnalist və jurnalist hüquqların müdafiəçisi. Birinci saydan sonra müfrə qayıdırıq. Seçki qatarı efirdədir. Dalğan dəyişmək.
Mən seçki haqqında danışmaq istəyirəm. Suallarım var.
Onda seçki qatarına xoş gəlmişsiniz.
Telefon nömrələrimiz 436-77-41.
Zəng edin, suallarınızı namizədlərə verin.
Mənə bir yol göstərin, 73 yaşım var. Mən kimi müraciət edeyim ki, başına belə oyunlar gəlir.
Xas prezident olsun, biz kasıba çörə yaxşı versin.
Biz qazın pulunu ödəyib yaban çörə yeməliyik.
Qazıldığım qoylara neftini dollara çatırlar. Bəs mənim niyə pensiyamı verdimlər, neçə lazımdır?
Kim olur, istəyir Əli Əhməd olmasın, istəyir Andrey olsun, istəyir Masoy olsun.
Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarı. Siyasətçilərin xalqı eşitdiyi yer.
Seçki 2008.
Azadlıq Radiosunda Seçki 2008 layihəsini proqramı dinləyirsiniz. Gün ərzində ən azı gecə saat 12-yə qədər efirdəyik biz. Bugün prezident seçkiləridir, 15 oktyabr tarixində. Və əməkdaşlarımız prezident seçkilərinin prosesini müşahidə edirlər. Və mən də onlarla studiyada, canlı efirdə söhbət edirəm. Bu dəfə Vüsal Əli Bəyli studiyamıza gəlir. Vüsal Əli,
salamlayıram dinləyicilərimizin. Çox sağ olun.
Buyur, hansı müşahidələr də bölüşərdin bizim?
Demək, əsas yəni, mən toxunacağım hissə odur ki, eyni adamın yəni iki dəfə səs verməsi. Bu məsələyə mən toxunmaq istəyirəm. Çünki bir neçə dəfə bu halı müşahidə elədim. Şivalan qəsəbəsində yerləşən 1 və 2 saylı seçki məntəqələrində. Və demək, mən istərdim bu seçici səsinə qulaq asaq ki, amma iki hissədən ibarətdir. Yəni, mən onu birinci dəfə səs verəndən sonra danışdırmışam və ikinci dəfə səs verəndən sonra, yəni dinləyicilər üçün aydın olsun deyə deyirəm. Qulaq asınlar ki, o iki dəfə də deyir ki, mən birinci dəfədir gəlirəm belə bir şey.
Baxa görə, indi birinci dəfə deyirlənlər qulasaq.
Yox, yox, ikisi də bir yerdədir, yəni oldu, ayrılıb.
Yaxşı olur, hər şey normal. İşdən çıxmışam, gəlmişəm, səsimi verirəm. Evimə qayıdıram. Yox, gəlməmişəm, birinci dəfə də gəldim mən. Səhv götürmüşəm kağızları. Ona görə indi özüm üçün götürüb gəlmişəm. Seçki mənim.
Bu eyni seçicidir.
Bəli, bu eyni seçicidir və mən onda qeyd edeyim ki, o birinci məntəqədə səs verdi və onun adı əlavə siyahıya düşdü. Hansı ki, o sədrlər deyir ki, bu yəni siyahıda komissiya Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən təsdiqlənmiş bir siyahıdır. Bəli. Və ikinci dəfə ikinci seçki məntəqəsində səs verdi və bu dəfə onun adı əsas siyahıya düşdü. Yəni, bunu qeyd eləmək istərdim. Amma ikinci qeydim isə mürəkkəblə bağlıdır və mən müşahidələrimin nəticəsində onu gördüm ki, birinci seçki məntəqəsində, Şüvalan qəsəbəsində, orada Demək, sağ əlin baş barmağına mürəkkəbi vururdular. Amma əslində sol əlin baş barmağı olmalıdır. Və kadrlar da var. Azadlıq Radiosu.az saytında dinləyicilərimiz baxa bilərlər bu kadrlara. Mən istərdim ki, bununla bağlı, demək, mürəkkəblə bağlı sədrin dediklərinə qulaq asaq.
Siz hansı barmağa mürəkkəbi?
Sol əldə baş barmağa biz veririk.
Mən müşahidənin nəticəsində gördüm ki, sağ barmaqda.
Sağ barmaqda kimsə elədi?
Yəni mən müşahidə edirəm ki,
olur bilər kimsə nə bilir belə uzadıb. Yox, olmaz. Əslində sol barmaqda üzvlər diqqətli olmalıdırlar. Aha. Olur bilər o özü çaşıb məsələn barmağını uzadırsa. Hə, olur bilər. İndi əslində sol barmaq. Olur ki, təsadüfən obsi barmağı.
Bir şey də qeyd edim ziya, dinləyicilər üçün də maraqlı olar. Mən müşahidəçiyə çəkdiyim kadrı göstərdim və dedim ki, xahiş edirəm, burada gördüklərimi mənə təsvir elə və münasibəti bildir. Onun münasibətinə qulaq asaq.
Ümumiyyətlə, burada gördüyünüzü mənə təsvir eləyə bilərsiniz. Baxın, hansı barmağa vurulur?
Sağa.
Sağ barmağa vurulur. Ümumiyyətlə, belə hal müşahidə edədik siz özünüz burada.
Fərqi var, sola vurulmalıdır. İndi sağa da vurulur, onu da yox bilmələr da.
Yəni ki, bu necə qiymətləndirirsiniz sola vurulmaması, sağa vurulması?
O səsdir, ola bilərdi, indi özünüz görürsünüz ki, elə vaxtda o çox insanlar gəlir. Ona görə fərqi yoxdur, özünüz bir deyansaz burada görəcəksiniz ki, sağ barmağı da yoxdur, illaqsa sol barmağı da.
Ümumiyyətlə, özünüz müşahidə elədi sağ barmağı burada.
Bir-iki dəfə görmüşəm. Arada söhbət olanda deyəcək hissədə.
Mən bir əlavə edim, mən bir taksi sürücüsü tanıyıram müsələ. O taksi sürücüsü fikir verir bu məsələyə. Ona deyəndə ki, sola dön, o dönür sağa. Ona deyəndə ki, sağa dön, dönür sola.
Amma təsadüflər də bir dəfə olur da. Bir dəfə, iki dəfə.
Amma bu taksi sürücüsü. Problem bəlkə bundadır. Yəni bu məsələlərdə. Aydındır. Minnətdaram müsəlim. Təşəkkürlər. Çox sağ ol. Erkin bəy, bu məsələlərdə hüquqi aspektlər bu.
Mən əvvəl də dedim, verilişin lafı əvvəlində ki, qanunla tələb olunur ki, sol əlin baş barmaqda olmalıdır. Bu isə o deməkdir ki, qanun burada seçim vermir. Və sağ əlin baş barmağına vurulması ehtimalən əsas verir söyləməyə ki, ola bilsin həmin adam gedib başqa məntəqədə sol əlin baş barmağını uzadaraq onu yoxlatdırıb səs verməmiş kimi təqdim edə bilər özünü və orada ikinci dəfə səs verə bilər. Və əlbəttə ki, burada yenidən o əlavə siyahı məsələsi ortaya çıxır. Əlavə siyahıya gəlib rahatça düşürlər ki, deyək ki, o adamlar ki, məhz ola bilsin ki, onların adı ya olmayıb, ya bildiriş gəlməyib, yaxud gəliblər, görüblər ki, siyahıda, əsas siyahıda yoxdur. Və bu özü özlüyündə əsas verir və yaxud daha doğrusu şübhə verir düşünməyə ki, burada da pozuntular mümkündür.
Erkin Qədirli, hüquqşünas studiyamızdadır. Repartiyonun Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynli. Biz söhbəmizin növbəti saatı xəbərlərdən sonra davam edərik. Bir neçə dəqiqədən sonra xəbərlər olacaq. Azadlıq Radiosu efirində. Mən Otrisiya, Dalğan Dəyişmin və Seçki Qatarı 2008 Azadlıq Radiosu efirində davam etməkdədir.
Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarı.
Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Azadlıq Radiosunda. But committed no crime and bad mistakes. I've made a few. I've had my share of bad kicks in my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no
istəyir.